Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število žrtev nesreče v Melaminu se je povzpelo na 6.
Odzivi Hrvaške na koalicijsko pogodbo bodoče slovenske vlade.
Generalmajor Božič še ne vidi konca vojne v Ukrajini, pozdravlja prošnje Finske in Švedske za vstop v NATO.
Vreme še bo sončno in vroče za soboto popoldne ponekod napovedane nevihte. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Nesreča v Melaminu je terjala še 6. življenje. V kliničnem centru je namreč danes bitko za življenje izgubil eden od 2 hudo poškodovanih, ki so jih takoj po nesreči zaradi hudih opeklin odpeljali v Ljubljano. Kriminalistična preiskava dogodka še ni končana, zato drugih novih informacij glede delovne nesreče na policijski upravi ne morejo posredovati. Še vedno poteka tudi ugotavljanje identitete vseh umrlih. Na sestavljanje vladne koalicije vsak dan prihajajo novi odzivi. Danes so se oglasili predstavniki civilne družbe, ki kot sporno vidijo ravnanje nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar, ko je ta leta 2018 usmerjala delo policistov ob valu migrantov. Po uradnih podatkih je država med leti 2018 in 2022 izvedla blizu 30.000 izročitev na Hrvaško. Prakso sistematičnega zavračanja prosilcev za azil in izvajanje izgonov so policisti začeli v času, ko je Bobnarjeva zasedla najvišje položaje v policiji. Zato v civilni iniciativi Infokol pa menijo, da ni primerna za notranjo ministrico oziroma pričakujejo njeno opravičilo. Bobnarjeva je v odzivu dejala, da protestno izjavo razume kot glas demokratične družbe, ki si prizadeva za spremembe na bolje, za kar si je vedno prizadevala sama in si bo to tudi v prihodnje. Policijo razume kot institucijo, ki mora biti od ljudi in za ljudi. Njeno mesto je v skupnosti. Hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman je dejal, da je zelo podrobno prebral koalicijski sporazum nove slovenske vlade. V njem vidi veliko pozitivnih stvari in upa, da boste državi vprašanje meje rešili dvostransko, ne z blokado vstopa Hrvaške v Schengen. Ko govorimo o varnosti, je nedvoumno, da je v interesu Evropske unije, da je Hrvaška v Schengenu, je dejal hrvaški zunani minister in dodal, da je ta korak najbolj v interesu slovenskih državljanov. Z novo slovensko zunanjo ministrico, položaj naj bi zasedla Tanja Fajon, se bo pogovarjal po imenovanju vlade. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na težave pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi. Meni, da je na več mestih neizvedljiv in da pogoji za izvajanje še niso izpolnjeni. Zato poziva k zamiku časovnice. Ker je kreditodajalcem obračunavala negativno vrednost obrestne mere Euribor, kot da je ta 0%, bo Zveza potrošnikov Slovenije zoper banko Sparkase vložila kolektivno tožbo. Ob tem poziva kreditojemalce naj se tožbenemu postopku pridružijo. Tanja Dominko se je o podrobnostih pogovarjala z Markom Tretnjakom iz Zveze potrošnikov Slovenije.
Zakaj torej gre? Kaj so banke počele narobe?
Torej, banke za izračun obresti posojila upoštevajo samo pozitivni Euribor, ne pa tudi njegove negativne vrednosti. Tako vzpostavljena obrestna zaščita, bom rekel, pa jim zagotavlja, da se skupna obrestna mera ne bo nikoli znižala, če je Euribor negativen. In vemo, da je Euribor negativen že vse od leta 2015. Na drugi strani za potrošnika še vedno ostaja tveganje rasti skupne obrestne mere, saj v omejitvi Euribor je navzgor, to pomeni nad nič. Banke in hranilnice v posojilne pogodbe niso zapisali niti besede. Posojilna pogodba potrošniku torej ne omogoča nikakršne zaščite v primeru za neugodnega gibanja obrestnih mer, s čimer pa je po našem mnenju postavljen v izrazito neenak položaj napram banki. To pomeni, v primeru seveda rasti Euribor nad nič, da se bo hkrati s to rastjo v enaki meri spremenila tudi skupna obrestna mera. In višja kot bo, večji bo skupni znesek obresti, ki jih bo potrošnik moral plačati v času odplačevanja posojila. Višja pa bo seveda ne nazadnje tudi mesečna obveznost kreditojemalca.
Se pravi, banki povsem ustreza, če se krediti višajo, ne pa če se cenijo, ne? Kreditni obroki.
Točno tako.
Dobro, se pravi, odločili ste se najprej za tožbo zoper Spar kase, je pa pravzaprav to ena praksa, ki so se posluževale tudi druge banke, ne?
Poglejte, s tem zvezi naj spomnimo, ne, da je ZPS v kolektivnem sporu zoper banko Spar kase že uspešno zaščitila pravice te banke, ne, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti Euribor in je le na podlagi, bom rekel, obvestila pri obrestni meri obračunala negativni Euribor in ga določila kot vrednost nič. Ne. In sodišče je takšno poslovno prakso že označilo kot kršitev zakona in prepovedalo nadaljevanje te prakse. Šparka se kljub našemu pozivu ugotovitev sodišča ne želi upoštevati tudi za nazaj, ne, ampak samo za naprej. In kreditojemalcem tudi za nazaj ne želi vrniti preplačila, bomo zoper banko Šparka se vložili novo tožbo.
Kaj je torej pomembno, da potrošniki vedo? Vsi tisti potrošniki, ki so torej sklepali kreditne pogodbe, pogodbe o najemu kredita, zlasti seveda govorimo o teh z višjimi zneski, torej stanovanski kredit, hipotekarni kredit. Kaj je pomembno, da so pozorni pri svojih pogodbah?
No, jaz bom tako rekel. No, seveda pri stanovanskih kreditih je to škodovanje še toliko bolj izrazito, no, ampak ne gre samo za stanovanske kredite, gre tudi za potrošniške kredite. Ne. In rečemo lahko, da pravzaprav vsi, ki so najeli kredit, pozorni naj bodo predvsem na časovno obdobje najetja kredita. Ne. Torej, čas od 2015, ko je šel Euribor v negativno področje, pa vse do danes, ko je ostal v negativnem področju. Ne. Če pogodba vsebuje pogodbeno klauzulo, da banka obračuna Euribor kot nič, mi smatramo to pogodbeno klauzulo kot nepošteno. Mi smo na spletni strani že postavili obrazec, potrošnike seveda vabimo na spletno stran, da vnesejo tiste podatke, ki jih mi potrebujemo za nadaljno obdelovanje. Tudi sami bomo pogledali, ali so potrošniki upravičeni ali ne. Zato ponovno vabljeni vsi k obisku naše spletne strani.
Kako pa je stroški te tožbe?
Stroško pravzaprav za potrošnika ni. Torej gre za brezplačno sodelovanje v teh postopkih.
Vojna na vzhodu Evrope traja že slabe 3 mesece, zato ne more biti zadovoljen nihče, je v pogovoru za naš radio opozoril nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič. Po njegovih besedah je Ukrajina vsekakor presenetila vse, pokazala je moralno moč, predanost demokraciji in borbi za svojo državo, zmagala je že na informacijskem področju. Po drugi strani Rusiji ni uspelo doseči niti enega zastavljenega strateškega cilja, počasi izgublja tudi ozemlja, ki jih je vojaško že zasedla. Vseeno nadaljuje z agresijo in izvaja raketne napade po vsej državi. Kaj lahko pričakujemo? Z Božičem se je pogovarjala Helena Križnik.
Gospod Božič, je konec vojne po vašem na obzorju ali bodo spopadi v tem delu stare celine dolgotrajnejši? Od česa vse bo to tudi odvisno?
Jaz mislim, da konca vojne še daleč ni na obzorju. Jaz mislim, da treba zdaj biti pravičen sam do sebe in se odločiti, v katerem taboru si, torej v taboru pravičnosti. To so tisti, ki spoštujejo vladavino prava in obsojajo to, kar je storila Rusija in se to ne sme zgoditi. In ali si v taboru miru, torej idemo narediti mir, ne glede kaj se je zgodilo, pozabimo kaj se je zgodilo in s tem poteptamo vse vrednote, za katere smo se borili 70 let v Sloveniji. Ne, to so iste vrednote, kot bi rekel, mogoče tisti, ki bolj nazorno to pokažemo, tako kot bi Hitlerju rekel leta 42-43, ne pozabimo, kaj je naredil Hitler, dajmo mi hitro zaključiti z njim vojno, kar je zasedel, Francija, Anglija, Slovenija, Jugoslavija, pač moramo dati tisto, kar je dal, samo da imamo z njim mir, torej ta del, torej ali smo v taboru tega, dajmo mir, ne da glede kaj je, ali pa da bi rekli leta 42, gremo se pogajati s Hitlerjem, se on ni tako slab, pa mogoče je dobro, da bi se z njim pogajali, ali pa smo na strani tistih pravičnih, ki rečemo, pravični mir želimo imeti. Tako kot so rekli naši predniki leta 45, v Evropi moramo imeti pravičen, trajni mir. In zato smo tudi šli v popoln poraz, in v popolno zmago takrat pravi sil, ki so bili na pravi strani proti nacizmu in fašizmu. In jaz mislim, da se moramo tudi zdaj Evropa odločiti, na kateri strani je. Na strani pravičnosti, vladavine prava in da se nekaj takega nikoli ne zgodi. Ali tistega, da rečemo, ne idemo samo mir, ni važno, kaj je za Ukrajino, ne da tisto, kar misli dat, ne, in samo, da je nek mir in da je sožitje. Jaz mislim, da se Rusija takšna, kot je danes, tudi na tem miru, tudi če bi bil, ne bo zaustavila in bo šla naprej. Jaz mislim, da se predsednik Putin z nobenim ne želi pogovarjati, ne, in da nekako je to utopična misel, da se bo pa zdaj nek mir zgodil. Na agendi oziroma na meniju predsednika Putina je marsikaj več, kot je samo ta del, ki je zasedel in vidimo, da se režim tam ne bo ohranil pred tem. Sploh pa je treba pogledati, kakšno mnenje Rusov, ki je bilo sprovocirano, torej veliko dezinformacij se tudi tam dogajalo. In treba vprašati, kako Rusi gledajo na to. Ne? Torej, Rusi vidijo to kot vojno, za katero se je treba boriti, iti naprej in tako dalje. Torej, je ta del, ki ga je treba razumeti in kateremu treba stremeti. Torej, v katerem taboru smo? Tabor vladavine prava, da se nekaj tega ne sme zgoditi, ali tistega miru, samo da bo mir, pa bomo že potem nekako. No?
Zaradi ruske invazije na Ukrajino se želita Finska in Švedska odpovedati neutralni drži, zaprosili sta za članstvo v NATO. Gre za zgodovinski miselni preskok držav, ki sta do zdaj prisegali na neumešavanje v konflikte in veljali tudi za tamponsko cono med sprtima blokoma, med hladno vojno. Kako bo gospod Božič ta poteza zaznamovala ustroj prihodnje varnostne in geopolitične ureditve?
Ja, vsekakor. Torej, jaz mislim, da je s tem so dokazali, da vidijo, kdo je garant miru in stabilnosti v Evropi. Jaz mislim, da zaradi te poteze bo Evropa še toliko močnejša. Finska in Švedska sta zelo močni, gospodarsko močni, vojaško močni in predvsem je to pomembno, demokratično močni državi. Torej sta državi, ki želita v svoji zgodovini samo mir, ne, in vidita, da lahko v ta mir dosegata ali pa imata ta mir v sklopu zavezništva NATO. Jaz mislim, da pozabljamo, ko smo šli v NATO, je takrat predsednik Drnovšek, ki je peljal kampanjo za NATO, jasno povedal, doma v EU, varni v NATO. No, to večkrat pozabljamo in jaz mislim, da tudi je popolnoma ali razlog dezinformacije, da kakorkoli, tudi v našem prostoru mišljenje, da je NATO neka agresivna organizacija. Jaz bi prosil, jaz sem večkrat povedal kot načelnik ali kot državljan, da mi pride eden, nekdo v Sloveniji, kdorkoli jim povedati, kaj slabega so slovenski vojaki ali slovenska država znotraj zavezništva kadarkoli naredili na misijah v tujini. Jaz mislim, da smo prinašali samo dobro, da smo prinašali samo blago stanje v tiste države po največji možni meri, kar smo prinašali in nič slabega nismo nikoli naredili in jaz mislim še vedno, da je NATO ena bolj uspešnih organizacij, ki prinaša več ali manj mir po svetu. Tako da so tudi to Švedi in Finci to prepoznali in jaz verjamem, da bomo skupaj še toliko močnejši. Predvsem je pa no, v NATO je potrebno povedati, da smo vse države, ki so v NATO, so tiste, ki imajo neke skupne vrednote, vrednote miru, vladavine prava in da to spoštujemo. In da NATO nikoli kot tak ni bil agresivna organizacija, predvsem obrambna organizacija. In tudi te informacije, ki danes slišimo, da je NATO bil kriv, da je Rusija šla v vojno v Ukrajino, jaz mislim, da so to popolnoma sprevržene informacije. Jaz vedno pravim, dajte nam tisko to pravi, en papir, nek dogodek, nek zapis, nek dokument na mizo, da je temu tako. NATO je jasno povedal, da se ne želi širiti v Ukrajino, da ne bo šel v Ukrajino, da pa Ukrajina se lahko odloči, da je partnerica NATO in mislim, da to suverena odločitev vsake države in da to treba spoštovati. Tako da jaz mislim, da z vstopom Švedske in Finske bo Evropa kot taka Evropa samo veliko bolj močnejša in veliko bolj enotna.
No, Finsko in Švedsko zdaj čaka pristopni proces, ki pa ne bo hiter, lahko se zgodi, da v NATO sploh ne bosta sprejeti, širitvi namreč nasprotuje Turčija. Kaj lahko prepriča Ankaro?
Jaz mislim, da absolutno to je nek proces vstopa, tudi verjetno, ko smo mi vstopali zdaj v prvem krogu, so bile kakšne države, ki so imele pomislek. Jaz mislim, da to politična organizacija in politična volja države. Jaz verjamem, da Turčija bo prepoznala, da je vstop Švedske in Finske v skupno korist, v skupno enotnost in dobro vseh nas v NATO. In jaz verjamem, tudi nisem zasledil neke zelo ekstremne retorike predsednika Erdogana proti vstopu Finske in Švedske v NATO in jaz verjamem, da te zadeve, ki jih on dal neke pomisleke, glede sponzorirane nekih terorističnih organizacij v Finskem in Švedskem, bojo v demokratičnem duhu, vladavini prava in s pravimi argumenti znali prejeti, da bojo po taki poti šli, ne, točno po taki poti. In to samo dokazuje, da NATO je neka demokratična organizacija, ki je politična organizacija, torej to ni vojaška organizacija in da se bojo po normalni demokratični poti razčistile zadeve in da bosta zelo hitro, upam, da bosta zelo hitro Švedska in Finska del NATO skupine.
Še to, gospod Božič, Avstrija je sporočila, da se neutralni drži ne bo odpovedala. Verjetno je to pričakovano, Pa morda ob tem še pod vprašanje, ali popolna neutralnost sploh obstaja?
Jaz mislim, da popolna neutralnost sploh ne obstaja. Torej, Avstrija dokazuje skozi leta, da je podpira napore NATO. Torej, vedno moramo razlikovati, ko gre NATO na misijo, ne, da so dve misije. In NATO se večinoma fokusira na vzpostavljanje vojske in ostalih struktur, da lahko same prevzamejo delovanje v svoji državi. In ni neka ofenzivna vojska, ki bi izvajala neke vojaške operacije v državah. In Avstrija bila vedno del tega. Torej, če vidimo, je imela ključno vlogo tudi na Kosovu, v Bosni, še danes tudi sodelovala v, mislim, da celo v Afganistanu, da so imeli določene časnike. Torej, vedno podpirala demokratične napore zveze NATO in se rajam, da bo tako tudi v prihodnje. Kakšno je mnenje v Avstriji ljudi, jaz ne vem. Torej, v Finskem in na Švedskem so ljudje celo zahtevali od vlade, da pristopijo k NATO, torej je bila tam večina javnomnenjska podpora tista, ki je celo nalagala vladam, da grejo v ta proces. Kako so pa to obrnilo v Avstriji, ne vem. Verjamem pa, da se Avstrija veliko bolj počuti varne kot pa mogoče Finska in Švedska, ker je obdana z NATO državami, ki zagotavljajo posredno in neposredno tudi varnost potem Avstriji. Torej, če gledamo tako, ne, malo karikirano, torej obkroženi so samo NATO državami, ki zagotavljajo tudi varnost Avstriji, da lahko izvaja to politiko neutralnosti. Te politike neutralnosti pa jaz mislim, da absolutno ne obstaja. Eni pravijo že, če si v EU nisi neutralen, ali pa če si torej partner NATO, pomeni tudi mogoče nisi najbolj neutralen, ampak takšno pač odločitev Avstrije, ki je treba spoštovati in sprejeti. In tudi mislim, da mi sami, ne, kot v Sloveniji, moramo sprejeti in spoštovati odločitev in ne preprečevati, ali pa recimo tudi Turčija ne preprečevati odločitve nekih velikih demokratičnih držav, kot sta Finska in Švedska, če se želita priklopiti nekem bloku, jaz verjamem, da je treba to spoštovati in to podpreti.
Slišali ste nekdanjega načelnika generalštaba slovenske vojske, generalmajorja Dobrana Božiča. Poklicala ga je Helena Križnik. Rusko zunanje ministrstvo je danes slovenskemu odpravniku poslov izročilo noto z zahtevo, da se število diplomatskega osebja na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi zmanjša za 4 osebe. To mora storiti v 10 dneh. Gre za odziv na aprilsko odločitev Slovenije za zmanjšanje osebja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Društvo Zedinjena Slovenija, krovna organizacija slovenske povojne skupnosti v Argentini, pozdravlja pobudo slovenske vlade, da se 17. maj vsako leto obeleži kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Za mrtve ne bodi mrtev, je zapisano na spominski plošči v slovenski cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. V njej se že desetletja vsako prvo nedeljo v juniju zberejo, da se poklonijo žrtvam, ki jih je v skupni domovini povzročila vojna in bratomorni boj slovenskih komunistov za oblast. Tudi ta torek so vabili rojake k sveti maši, saj, kot pišejo v Svobodni Sloveniji, ni boljšega spomina na pokojne kot prav molitev zanje. Čeprav je bilo vabilo razposlano tik pred dogodkom in je bil navaden delovnik, so se Slovenci odzvali nanj številno udeležbo. Maševal je delegat dr. Jure Rode s maševanjem Francija Cukjatija, prisotni so bili tudi zastopniki slovenskih domov in organizacij v Argentini.
Po noči bo jasno, najnižje temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. V soboto bo sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 26, Celje 27, Hrastnik 25, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, Maribor, Tolmin in Trebnje 24, Slovenj Gradec jasno 24, Mežica, Lendava in Ptuj 24, Logatec in Vrhnika 23, Babno Polje in Gorenja vas 22, Koper in Ilirska Bistrica 21, Jezersko 20 in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj Celzija. V Kranju je zaradi prometne nesreče zaprta Savska cesta. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.